Allein dann in der Sikhe, in Likute Sikhe, es heilig, Chof Zayin. Die Kappe von der Sikhe ist Hag a Pesach. In Likute Sikhe ist Idos Omed 48. Gewaltige Geschmack ist Sikhe. Der Rebbe da aufbringen, a Rambam, was er redt wegen dem Ihm von dem Seder, noch ein Seder, wenn man alles im Sof Seder, was man auf dem Wegen Kois Chamishi, der Rebbe bringen mit Forschim, was ich teitsch neus, was der Rambam hat gemeint. Und der Rebbe bringen auf beide mit Forschung, was er bringt, et er sagen, als er bei Diuk in dem Losch von dem Rambam, stimmt das nicht im Ganzen, ist nicht, dass er glattig. Nur um der Rebbe mit Chade sein, wenn der Diuk in dem Losch von dem Rambam, was der Rambam hat gemeint, was ist gewaltig, mit dem Chidus von dem Rambam, was er lernt auch wegen dem Kois Chamischi, wie sie gewinnt. Ois Alf, beim Sium von dem Seder Asiyas Mitzvahs Eilu Beleil Chamishoso, der Losch von dem Rambam, in Ilches Chometz Matze Reish Perik Ches, beim Seder Asiyas Mitzvahs Eilu Beleil Chamishoso, noch ein Kois Revi, sagt der Rambam, Vieshloi Limzoi Kois Chamishi, in Aloch Eyut, sagt der Rambam, Vieshloi Limzoi Kois Chamishi, Veloi Marolov, Halei Lagodoyl, והוא, ווסיס אלה לגודל, אלה לגודל, מיינט, מאוידו להשם כתויב, עד אל נערו יסבובל. שתו הקפיטל עם טילים פרי קוף למד ווב, וזוקטוס בם שבס ידן שבס בם דוונן, תעשי אוידו להשם כתויב כאילו למחסדוי, ידע פוסי כן נקצח מתקילו אוי למחסדוי. תעשי פון, אוידו להשם כתויב, מסיין נקצח גלייך נוחדם, גד קפיטל קוף למד זיין, אל נערו יסבובל. זאת אומרת, רמב״ם, יש לו אלים זה כויס חמישי, ולא ימר עליו אלה לגודל, והוא, מאוידו להשם כתויב עד על נארו יסבובל, וכוי זה אינו חויבו כמו ירבו כויסס. דר כוס החמישי, איז נישקי חויב, אז הביא א' פיר כויסס. דר מוקר רב כויס חמישי, איז עם ברייסה. אין ברייסה עם פסוחים, לא את דגירסס הגאוינים, חמישי, אוי מרו לב א' לגודויל, דברי רב טרפן. אוף מפינף עם כוס, זוק בן א' לגודויל, dos az el drap tafel az ey bringt sich herop in psochim und az ey bringt sich herop leid die gierse von die goine steht in sefer was meint der ramba mit dem was der minen dem schitte vor ab tafel zum mit afjot mit af nicht so der ramba steht in sefer rabbe no neuer auf vor ramba sefer mo neuer was er is a bio auf vor ramba sehr sag was er nimmt herop die scheile von dem reivet auf dem ramba sagt er also loschen von dem rabbe no neuer מאוש אמינן, פון דם וואס דער רמבם זאגט, דער איז אל קדאי טוך. דער אוסו למישט יין אחר ארבע קויסס. פון דא לערנען ער רויס, אמ טון שטרינקן קי וויין נאָך דער פיר קויסס. דער איז אל קדאי טוך דער שורע, אייב דער זאגן אמ מק טרינקן, אמ מיי מאַ צריכן ללמיי מארול וואל אלע לאגודל. אויב מק טרינקן, האט נקנט אונגיס נאָך קויס חמיש און אמ טרינקן און אלע. Ich sage, ja, mit Torn nicht trinken noch ein Kois Revi, aber Eber will ja trinken, da versorgen auf dem Alle la Godel. Er darf schmamino, der ein Leu Lichtois. Avo, Lim, Rotzo Lichtois, wie ist aber Eber will ja trinken? So, ich leu mal, a Leu Sei Kos, du mir der Revi, mein Jone de Alolo, und mein Jone de Itzias Mitzrayim, und belavoche, Osu Lichtois. Also ich lerne Rabbeinu Monoich in dem Rambam, und der Rambam sagt, wie ich leu Limzeug, als ich lerne Reus von dem, noch da, aber Kois ist Tomen Gorn trinken, Neiba will jo trinken, macht er a kois chamischi, und er sagt auf dem Eichet in Yonim von Alel, was der Oidel Hashem Kitoiv, wie gesagt, der Kapitel Guf Lamen Zayen, retort nechet wegen Vayetz Yisrael, der Rebisch der Rosgen mit Mitzrayim, kilo Elo Chazdoi, der Mann in dem Minim von Yitzias Mitzrayim. Das sagt der Rabbeinu Monoach. Von Divrei Rabbeinu Monoach ist verstandig, als er lernt Divrei Rambam, wie lernt er die Divrei Rambam, als der kois chamischi ist der Ingen von Reschus. Er will trinken noch Wein, er ist durchstück und er hat nicht genannt, dass er will trinken Wein, kann er machen Kois Chamischi und sagen auf dem Alle der Gottel, darum kann er trinken. Und er lernt er euch, dass er ihm von Reschuss, von Wand nimmt er aus und los, wo der Rambam sagt, wie Jeschloi lieben soig, meint, sei er etter, er kann nur angissen. Ihm, wie der los von dem Rabbeinu Monoach, ihm, rotzo lichtois, so ich leu mal, aloi sekos, chulu. Wie die Schitte von Kame Goinim, אז קויס חמישי תראה בברינג תרוב שיטה פון כמה גאוינים, ברינג תרוב פון בבישייסף וברינג תרוב פון ריף פון המראם פון דוס וגנמינים פון דם קויס חמישי, אז קויס חמישי זה רשוס ממש, זה דם גנצן תולוי ביר צוי נוי. איבא ויל טרינקן, כן המחה קויס חמישי, ויש לוי כן המחה קויס חמישי, שאיים פון רשוס, נקן טרינקן. דוס דפיר שרבי דמונויח, auf der Loch, was rum gesagt, Rambam, יש לו לימזו קויס חמישי, ולא ימר לו ועלה לגודל, ווסידוס, אוי דו לשם כתוי ויזה נרס בובל, Und der Kurs ist nicht gekauft. Das, was der Rabbin und ich lernt, top in dem Rambam. Sagt der Rebbe, aber der Pirush ist lechoire nicht glattig in Loschner Rambam. In Loschner Rambam ist der Pirush von Rabbin und ich nicht den ganzen glattig. Warum? Der Rambam ist doch Messiah, wie gelernt friert. Ve koi ze, ey no choivo, ke moi arbo koises. Der Kurs ist nicht gekauft, was ey wieder arbo koises. Sagt der Rebbe, oi, mir soll sagen, als leit in Rambam. Ist der Kurs, chamischi klan, nicht begeder choivo, wie der Rabbin und ich lernt. oder Rambam gedau zogen be kitzo be koiz ze ey no khoyvo fartig vot ich gewusst alles vot alles mir verstandig der koiz khamishi wie der rabbin und nachot gelernt da sehen am dafos nicht no was ihr in ihrem fun geschuss und ey ba will trinken macht der koiz khamishi vot der rambam zogen mir loschen as be koiz ze ey no khoyvo kmo yarbo koiz Oy misel zogen so, et gedam zogen bikitze, ve koize, eyno khoyvo. von der Richus Loschner Rambam, und der Rambam sagt, der Kurs, eben sie noch Rischus, darf man nicht sagen, dass sie nicht gleich zauber, Kurs ist ein ganz anderer Sort dien. Von dem, der Rebbe mit Dei, gewalt, als er sagt, dass eine, ich hoffe, kann man aber Kurs ist, sagt der Rebbe von der Richus Loschner Rambam, ist manchmal, als so ich der Kurs Chamischi, ot in sich Chöivo. Sie ist noch, was eine Chöivo, kann man aber Kurs ist, so hat in sich Chöivo, ist ein Chöivo, aber es ist nicht Chöivo, es ist wieder aber Kurs ist. ist nicht auf so viel Chöivo, kemoi, arbo, koises. Sag der Rebbe, ist der Chöire, ist nicht verstandig, was der, wie der Rabbeinu Monach lernt, ob in dem Rambam, ist nicht verstandig, Leuten loschen, sagt, du hast ihre Schuss, und Leute im Rambam, wer rennt dich zu, wenn du Chöivo, kemoi, arbo, koises, ist er dramatisch, dass er bis hier da Chöiv in dem, aber nicht wie arbo, koises. Ist schwer ein bisschen der Pirus von Rabbeinu Monach. Jetzt haben wir gehen, der Rebbe bringen nicht daran, und ich sage, dass Leute loschen von dem Rambam, stimmt das echt nicht ganz, ist nicht glattig. וכן מובו וכן משמע ברן עם פסוחים, דרן עם פסוחים, ולחשרייבת בדברי רב טרפן. דרן שרייבת את דברת רב רב טרפן, ואת רב טרפן זוג, וגזוג פריאר, וודר יסוד עובדם כויס חמישי, פסישתית חמישי, אוי מור לב על אלה גודל דברי רב טרפן, זוג דרן, דדלת כויסוס חויבו, וחמישי רשוס. ואם רוצה לישטויס, אי בביל טרינקן, אוי מור לב על אלה גודל. Ey, man will trinken den Wein, davon sagen alle der Gott. Iname, de mitzwe min amufcher. Licht durch Kreuz Chamischi, vloi marolov alle der Gott. Oder man kann sagen, dass er mitzwe min amufcher, also Josa na Kreuz Chamischi, man soll sagen von alle der Gott. Weinu lichne, vloi marolov alle der Gott. Und das ist der Loschen, was er sagt auf dem alle der Gott. Bekach, Martin, Divrei, Rambam, Saal, פרק אחרי מלכת חומץ ומעשה. ונדוסיס, ורמב״ם זוגת, ויש לו לישטויס, אידו סעניין, עוד הסעניין פורשוס, עוד הסעניין פורשוס, עוד הסעניין פורשוס, מן המובחר. היינו, ווס לרן דרן אופ אינם רמב״ם זוורטר, אז הלרן דאס הרמב״ם, אז דקויס חמישי, איז מצווה מן המובחר. ונדפר, איז דרמב״ם מויסי, וכוי זה, אינו חויבו כמוי ארבו קויסס. שנישת זה וידה ארבו קויסס, וזה זה דוח המצווה דוי רייסה, אז אף על פי הזה שלו אלים זוי, שזה המצווה מן המובחר, פונדס וגן, אין דקצו דה רמבם, וכוי זה אינו חויבו כמוי ארבו קויסס. אה לרן דמי, פון יש לו אלים זוי, אז זה המצווה מן המובחר צומחן, נוח הקוס. אבל פונדס וגן, ידוס נשכין חויב, ודפיר קויסס. Das wird der Ranlern. Sagt der Rebbe, aber euch, der Pirush ist lechoire, nicht den ganzen Glattig, in Loschner Rambam. Weil Alpizé, weil der Rambam geschrieben, ey, das ist dem Rambams Schitte, wie der Ran will lernen. Als er einen von Mitzel mit einer Mufra, hat der Rambam nicht gedacht, sagen wir, jetzt gleich, nicht den Loschner auf einen von Mitzel mit einer Mufra, dort auf seinen ganzen anderen Sort loschen. Weil Alpizé, Leute, wie der Ran will lernen, weil der Rambam geschrieben, bei Pirush, kein Loschner Rogel, bei Kammer mit Koimois. Es ist nicht, der Rambam beschreibt den anderen, der Takase. was da gedacht schreiben und mit wenn man am Ufer limen soll kein Chamischi und loi marolov alle la Godel und kein Jetsch immer so. Es kommt durch, dass in dem Loschen von dem Rambam sieht man nicht, von wann der Rambam nimmt zu sagen, als der Rambam will sagen, dass er mit wenn man am Ufer. Von Loschen Rambam ist manchmal, von dem Loschen, wo der Rambam bringt darauf von dem Rambam, ist manchmal, als es ist Tage da in der Achiyuv, aber es ist nicht mal mich am Mitzwe Al-Kopone mit einem Ufer. Nicht das steht in dem Rambam. Und Rambam steht da, dass es ein Jemfuhn, als es da gedäunt im Achiyuf, aber nicht gemitzt, wenn man am Ufche. Und der Pfarrer sagt der Rambam, no, wer jeschloi limse kholo. Er nicht den ganzen anderen Sort loschen. Er nicht zerloschen, wer jeschloi. Meile ist sei der Rabbin Monoyach, wer will lernen, und sei wieder ran will lernen im Rambam, ist Leute im Loschen von dem Rambam, ist schwer. Leute im Rabbin Monoyach oder Rambam nicht gedacht, sagen wir, koise eino choivo, komo ja bo, koise ist. Sind ganze, sind ganz, oder gedacht, sagen wir, koise eino choivo. Was legt dazu, komo ja bo, koise ist? Er will sagen, als er bis Jodo in dem Einen von der Choiv. Und Leute wieder ran lernen, hat der Kois, Chamischi, ist der Einen, was er Einen, am Mitzle, mit einem Mufrer, Und der Rambam gedacht so ein Klo, was ist für Jeschli? Eben, sie haben Mitzvah mit einem Mufrer, hat er gedacht, schreiben Klo. Und Mitzvah mit einem Mufrer, lieben sie, Kois Chamischi. Ich weiß, die Masche auf dem Losch von der Rambam mit der Rebbe lernt, als es kommt aus, als es nicht, als es sagt, Chiyuv, aber nicht mal mit einem Mitzvah mit einem Mufrer. Und da fahrt nichts zu dem Losch und wie Jeschli, lieben sie. Und ich bin, ist der Rebbe ohne Masmo sein, was der Rambam oder gewollt, Niflo bei Jeschli, Masmo sein wie der Rambam, nehmt der Dominion von dem Kois Chamischi. Wenn wir das verstehen, ob die Dürker loschen in die in die Vrei Rambam, da reingehen in die Dürker loschen Rambam, jetzt wäre verstandig. Wenn ihr gehört zu der Dalet Koisois, passt in der Rambam, in Ilches Chobbe zu Matze Perik Zayin, Aloche Yud, kol Kois ve Kois, me Arbo Koisois Alolu, me Vore Cholov Brocho Bifnei Atzmo. Jeden Kos von den vier Koisois, macht ein Abroch auf ihm, macht ein Beure Prag auf ihm, und bringt euch, was mir sagt, auf jeden von den Dalet Koisois. Jeden von den Dalet Koises, auch den Sichainien, wenn bald mal sein, was den Jonim, was mir sagt bei den vier Koises. Und dann noch, in dem Seder Asiyat Mitzvah Shailu Belel Chamish Oso, wie das er redt in dem Seder von Chamish von dem, in Ilches Chombe zu Matze im Perik Ches, was sagt der Rambam? Sagt der Rambam, ist er mefahret bei jedem Kos, als er ist Scheuße, am Betrinkte. Wo sagt man das? Der Rebbe sagt, klar, wie der Rambam sagt. Beim Koizrischen, der Losche von Rambam, me vorich boire priya göffen, wo im Roll auf Kiddush Ayoim, ve Zman, ve Scheuze. Im ersten Kost ist doch Pesach bei Nacht, im ersten Kost trinken, wenn wir macht Kiddush. Sagt der Rambam, klar, wir macht der Brocha göffen, und wir sagt auf dem Kiddush, und der Norden trinkt man. Beim Kost Sheini, sagt der Rambam, und me vorich boire priya göffen, ve Scheuze, a Koizra Sheini. Das ist klar, klar in Rambam, in Aloche Ey. בקויס שלישי מבורך ביר חסמוזוי מזוקט אוף דם ביר חסמוזוי אל קויס שלישי ושישייו דרב וויל דאָ רייבנג דאַלע זאַכן וואָס זאָגט מיר פון טרינקן נאָמע טרינקט דעם קויס רבי זאָגט דער רמבם דעם לאשן פון רמבם מבורך בויר פרי אגופן ואין נו טוי מאחר כך קלו בקויס חמישי מתגלן פריט דער רמבם זאָגט בן קויס חמישי ויש לו לימז קויס חמישי אין נוך דיאלוגס beim Kois Chamisho, aber sagt der Rambam, no, kenis kaloi, wenn ich lernte ohne Psyche. Wo sagt der Rambam? Ve yesh lo ilim zoi Kois Chamisho, ve lo imar olof ale la godel. Und is nicht Messiahem, me vorich boire priya gofen, ve shoyse, er amant den ganzen Stimmen von boire priya gofen. Nicht alle andere vier Koises, sagt aber jeden in dem Woch boire priya gofen, und shoyse. Bei dem Pferden sagt noch mal Woch boire priya gofen. Und da bei dem Kois Chamisho, sagt gar nicht. Weil Pia Yodua, גוידל עומד אמר דיקן דיוק אין רמבם אל פיה ידוע גוידל דיוק של רמבם בלשוינוי איז דפון מובן זיי גשמק פארשטנדיק דו אז דאס גוף איז קבונוס לדייק דאס וואס רמבם וויל דאס זאגן וואס וויל ער זאגן אז דעם קויס חמישי איז מען ניט שויסע קויס חמישי טרינקט מען נישט מען איז אין נו מויזע און מזוק טויפים אלל אגודל מקיס דמון און מזוק טויפים אלל אגודל דאס שינט די נקודה דא יסוט פון רמבם חידוש אדוס דא רמבם der Diuk von dem Losch von dem Rambam, was in andere vier Koise sagt er allemal Mevorich und Scheuße, und da sagt er nicht, da sagt er nur, Iber Chazor noch einmal dem Loschen, der Rebbe bringt er auf, wie jeschle, lim so ein Koise Chamischi, wlo immer alle Walle la Godel, nach Ende gehen zu mit dem. Der Rambam malt, aber gießt dann dem Koise Chamischi, aber mit trinkt ihm nicht. Und es ist euch, wo wir mit Worov liefne se, der Rebbe immer bringt doch eine Geschmackerei zu dem. Wir lernen friert, nachher kach moi se Koise Revi, וגוי מרולו וסעדל, וגזוקת פריארט, und mir vor ihr boyer priya gofen das meint damit trink dem vierten kurs we einer toye macher kach klum kol a lailo as ich klor los in rambam gut min a mein as ich sag der rambam in afride karloche ist doch poschet schlägt sich schon zeichel as der rambam wird take beim schach dworov nicht sagen epich mit ze as mit trink da kois ja in gleich noch kois revi meile muss kommen sehr geschmackerei steht auf dem vierten Kurs, steht im Woche bei Priya Goffen, und ein und zwei nachher kach klung kol alaylo, chutz min amayim. Und doch gleich noch damit er sagen, am nehmt der Kurs Chamishu mit trinktem. Als ach so ist er sein allein gleich. Und meili muss uns sagen, als der Rambam malt hat, dem Kurs Chamishu gießt benon, aber mit trinktem nicht. Eis Gimmel, der Rebbe auch bringt den Bier in der, was ist der Bier in dem Fall, was ist das? Und der Rebbe auch bringt, macht Leukes vor Rabtauf mit dem Tanne. Und der Rambam, als Lechoyre, es sind doch zwei Schittes, wie der Rebbe verantworten, der Mie von der Schitte von dem Rambam. Einer ist da, macht Leukes vor Rabtauf mit dem Tanne Kame. Und zweiten Neufen, als er gar nicht gemacht Leukes im Ganzen. Ich bin sehr gespannt, wie der Rebbe das Maß sein. So, ich neues Gimmel, der Rebbe reingehen, als er da macht Leukes, wie ich sehe. Wie schlimmer, Rabbi Obose, der Rambam lernt, wie die Idee ist. Sie dort Idee ist. Der Rebbe bringt auch der Balamoyer und der Rosh. Wo seine Mefarisch, als Rabtaufen ist Mechulek mit das der Tane der Dan. Rabtaufen kriegt sich auf dem Tane. Der Tane hat das doch vier Köses und Rabtaufen sagt, als Moise, aber da vom Kös Chamischi, wie der Rosh ihn gewähnt, Chamischi, Oymor, Lavala, Lagodl, Divrei Rabtaufen. Er kriegt sich mit dem Tane. Sie müssen mich ruhig wie nach Bo Köses oder Chamischa Köses. לפיזל אייבער זאָג אז מיין נמט און די שיטע אַז דאָ מאַך לייק פון רבטאַף מיט דעם טאַנע קאַמע דאַרף לכוי רויס קומען אַז אַ לאך קייט אַז טאַנע די דאַן און מיר איז מחויב נאָר אין ארבע קויסס אייבער זאָג אַז אַ מאַך לייק איז ווישן זיי איז דאַ לאך מיט דעם טאַנע ווי אַ לאך מיט דעם טאַנע נישט מיט רבטאַפן לכוי רויס קומט אַז אַ לאך ווי יוכד ורבים דאָס שטייט דאַ טאַנע מיינט דאס רבים איז יוכד ורבים איז אַ לאך קרבים דאָס פון אין זייט Leido khaber gefindt man as die gemore is schokel ve tore a libe der rabtauf die gemore redot nin gemore is zardan si is schokel ve tore si der schakle ve tore der rabtauf ne was tut man beim fünften kos was man sagt auf dem kos hey und die gemore fragt mei khon alle la godel was meint alle la godel von wann tebt khon alle la godel sie sagt macht der ganzen din mir sagt mis khashev mit dem mir muss rabtauf und gesagt und davon ist machmas da klar in der loche aber wenn sie da machleukes von dem tanne mit der raptav oder machleukes von rab shmuel rab akiva be sham be silal ist ein roverter ist ein ist dann in dem inem von dem von einem weiß dass der loche bleibt wie ihm da ich bin doch schokel wird tore in der liebe der raptaufen ich davon ist machmas das raptaufen ist ja ungenommen la loche ich ewig lernen dem yesod wie der rambam lernt mit dem yesod also da machleukes zwischen sei is le khoyre dav zend loch kda stane de dan ma shein fun zweiten seit dober i doch do a shok a shakle vetar in raptauf mes da shakle vetar pas mir raptauf was tut men do pas mir rap mit dem tane kame mit dem tane oder wir raptauf frag der rebe wie soll man sich führen be poe wie darf man tam be poe de khoyre wolt men geken sorgen also bald das is a sofik doch a sofik ich weiß nicht was zu tun soll wie mir paskend soll man mach mo sein kedas raptauf und trinken a koist khamishi aber wenn kenner so nicht stand lechoyret mit lechoyre ich weiß doch habe bald das ja so viel und ich weiß nicht ich soll mach mal seine trinke doch aber man kann es aber nicht sagen man kann es nicht schon weil das khachomim also mis mekhuyev blois im vier koises tom nicht trinken a kois khamishi ey bir zog as a machloike mit khachom mit raptafen khachomim zog as no vier koises tom nicht trinken dann kois khamishi wie der ramam zog allein klo as noch ein kium mit was dalet koises אין אויטוי מאחר כך כלום חוץ מן המים דער רמב"ם מלן זאגט דאס אז מיר טונן שטרינקן נאר דעם גאנש איך וואס טוט מען דא איך דאָ האב פּראבלעם ווי פאסט קומט מען מיר מאכט אדער מיר מאכט נישט זאגט דער רב ווי געזאגט פריד דער רב דעם ממש דעם יסוד וואס דער וועגל קי נויס בייס אז דער רמב"ם אל דא מם גיסטן דעם פער דעם פיינפטן קאס מיר טרינקט דעם נישט איז דער רמב"ם מחריע ויש לו לימזוי קויס חמישי פסולוי מיר זאלן נישט טרינקן Und die Reihe gewinnt, sobald das bei der anderen vier schreibt er dort Mevorich und Scheiße, und das schreibt er nicht. Das schreibt er nur, wie Jeschloi, Limse, Kös, Chamischi, wie Lehmer, Olav, Alala, Gottel. Ja. Ist der Rambam Machria, wie Jeschloi, Limse, Kös, Chamischi, wie Suloi, wir sollen nicht trinken. Und bei Meile hat man da zwei Sachen. Man trinkt nur vier Köses, wie der Tanne sagt, mit dem Mäusik, der Kös, Chamischi, zu Joi zu sein, das rabt auf. Und man sehr Geschmack. Und man gemacht, da kommen Machria bei Nehem, also man macht wie beide. Mit trinkt noch arba und der fünften gibt noch. Jetzt wird Rebbe reingehen ein bisschen tiefer und fragen, Lechoyre, was ist der Rebbe da in Ongis am fünften Kosset? Mit trinkt ihm nicht. Der Rebbe macht so einen sehr Geschmack, was das ist. Lechoyre, was hat man von Mäusig seiner Kost Chamischi? Oh, ich bin trinkt ihm nicht. Was habe ich von dem? Der Rebbe, ich finde man, du gemoss über eine Loche. Ist doch in der Loche noch einmal, als er sagt, nicht dem ersten Mal. Was hat man in der Loche? Mit Siegast Kost, der Amire Oloch, und man trinkt ihm nicht. So macht mir Kistona Kos, und mir sagt auf MPS, und man trinkt ihm nicht. Wo sagt man aus? Seudo be'erev Shabbos, weil er hat sich hereingezogen in Shabbos. Er hat gemacht, dass du der Be'erev Shabbos ist sich hereingezogen in Shabbos. Ist der Kamo Deus, sagt der Birchas am Mosnei Fakos, aber wie als man kann nicht trinken im Kos, bis noch Kiddisch. Sehr, doch haben wir gemacht, mit noch mehr. Mit genommener Kos und mit gebenscht auf ihm, mit gemachter Bruch auf ihm, und man kann ihm nicht trinken. Weil der Rechse, ich sage, wenn er geht, die Kose ist von Leil Pesach. זה המזרח זכת עובדי נגב, די קויסט פון ליל פסח. בכלל זה נפרן אין דם צווי עניונים. אין דם עניין פון שטיאס הקויסט זה לא צווי עניונים, ודר אל תראה בפרינק תרופי שולחון אורך. א', זאת די שטיאס הקויסט, לטרינקן די קויסט, בייס, דוס בוס חכום עם המתקן גוון, שזוגן אוף ידרן פון דפיר קויסט, זוגן אפס, בפריאת גזוג קידיש, ומזוגת הלל ומבנשט, וגזוגת פריאת. ודפר, פסקן דרמב״ם, דפר פסקן דרמב״ם, אז בנגיע הקויס חמישי, עוד מודו חזדוג מן הלוכה, עוד מודו פסקן דרמב״ם, אז בנגיע הקויס חמישי, דף ממויזיק זה אדם קוס, אום ולא אמר עולו ולא לגוד, וגזוק פריר, צדו אין די קויס, צדו צווי זכם, צדו דר טרינקן, צדו דר זוגן, איז בן פינפטן קוס, צדו דר מויזיק זה אינו זוגן, ומי טרינקתם נש. דפר דרמב״ם, בנגיע הקויס חמישי, דף ממויזיק זה אדם קוס, ולא אמר עולו ולא לגוד, אף על פי, אז מכנם נש טרינקן. פבוס תות מנוס, so jetz sein das raptaufen al kolpon im benjen ze am gishton a finften kos der belegt in aug 23 wo la je schlimmer she boze ein khashas gam le tanikame le khoyre der tanikame sagt doch as am leuten tanikame steht alle mal as trinkt no für keuse steht nicht am gefinften sagt der aber ey wir sagen am gishton noch und trinkt das nicht kann uns sagen leuten tanikame gam le khashas le toisif pavos כי מי שמחל כשדה חיליק פון די פיר מידם פינפטן, ואינו שישהו, את רינקטם נשט. אוי זדלת. ואוי די שלוים, יצא מגזוק פריאת, עד הרבית גזוק לא ידם די יסודי גיוון, אז דה מחלוי כשפון רב טרפן, מידם טנה. ומילא, כשדה מחלוי כשדה פון דוח מחווי בינו, אתה גמחת אחרוי, אז סיגיבלים, אז מזוק מגיסטון נם פינפטן ומיד רינקטם נשט. ואוי די שלוים, יצא לרבי זוגן, אז סיגון שטוק עם מחלוי כשבישן זה. dat dann kam red wegen vier koises kommen auf darf und sagt dann legt auf in aber sind nicht gemacht leute zwischen sie der rambam lernt und beide alten das heißt dass sie kriegen sach nicht beide alten damit trinkt nicht dann kam sagt dann macht wieder dann sagt dann macht wir rambam darf und sagt dann macht auf fünften der rambam lernt wie kamen wir forschen der rambam bringt auch rei milchamois in der ran und der reive du bekommen mit koimois und sagt früher da macht leute wie zu rabtauf mit dem tanne kriegen sach zu nicht So der Rebbe, der Rambam lernt, heute ist schlimmer, aber andere auf dem Sehen, was der Rambam will da sagen. Der Rambam lernt, wie kamen wir forschen, als Rabtaufen ist nicht mehr chulik mit das, was dann kamen. Als die Mitzwe zu trinken, ist nur auf der Alte Kösses. Und der Pschat in Divri Rabtaufen, le gir so soi, le di gir so, als sie nicht gehen, mach leuke, so wie sie sehen, was tut sich da mit Rabtaufen? Also auch der Fort, wie gesagt, früher dem Loschen, Chamisch, jo immer alle, alle la Godel, Divri Rabtaufen. Also auch der Rabbis anders wie dem Tane. So der Rabbis lernen an See. Chamisch, jo immer alle la Godel, ist, was meint das? Also darf bloß, moizig sein dem Kuss, will immer alle la Godel, aber nicht trinken, nicht trinken ihm, mit trinkt ihm nicht. und milse betaime. So a tam of them. Der Kost Chamishi ist ausgeteilt und ist anders von die andere vier Koises in dem Gedder Kiyuma Mitzwe und Avadai in dem Inye nach Hefze של Mitzwe. Sei in dem Gedder von Kiyuma Mitzwe am se me kaim no mit Nongissen und in dem Hefze של Mitzwe am betrinkt dem nicht. Und darüber geht es mal so sein. Wegen die vier Koises sagt die Gemorre sagt dem Psochim, Arba Kosti Tikne Rabonon. der Chairus, kol chad vechad, navi bei Mitzwe. Vier Koises haben die Rabbonne mit Taken gewähnt, der Chairus, und ja, der Reiner ist, machen wir eine Mitzwe mit ihm. Und wie der Rambam sagt früher, kol kois ve kois, der Band früher, kol kois ve kois, marbo kois, es hallo alu, mevore chol auf brocho bifnei atzmo, auf jeden Fall macht er boir pri agofen, ve kois rishoin, oi morol auf kiddush ayoim. Do geht der Rebbe reinbringen von alle vier, was mir sagt, weil da doch noch geht darin, nicht von, wie gesagt, früher darin, von Mevorech und Scheisse, da will er bringen, was mir sagt auf sie. Kol kois, kois, marbo, kois, salol, mevorech, olof, brocha, bifna, atzmo, ve kois, rishoin, oimer, olof, kiddush, ayoim. Kois, sheini, koi, rolo, vesa, agode. Mir sagt, der agode, dann noch trinkt in dem zweiten Kos. Kois, schlishi, wissen alle, mir war ich holobir hasamose und dann trinkt nem. Kois revi, goy mir holob es alle und mir war ich holob bir hasashir. Mir sagt alle, und mir sagt ja lel khob steht im sof alle dort und fahr boch hasem melach mol ob tish boch is sagt man dort das bir hasashir. Das heißt, aber bis ich schloi mir also ich das Rambam. Kol echot ve echot von die vier koises. U khairus und mit bifne atsmo mit der alte habe gesagt schon noch gesagt friert hat das jeder erinnert sich ist jeder erinnert sich alle vier kosten haben sich ein in von Jerus und jeder erinnert sich an der mitzwe ich habe sagen ramba mehr das selbe sag aber bekein seinen sei alle in demselben gedder der zug mitzwe sie alle in demselben gedder alle die mitzwe schobe bechol dalet kosten alle dalet kosten haben ein mitzwe was ist das stiele Jerus mit der alte habe gesagt schon noch beis bei jedem einen von sie an ander mitzwe bei Amire und bei Broche Olof. Ist umsehen sich ein Zad Ashove, wo es alle ist der Rien von See, von Stier Lecherus, mit Trinktus Lecherus, da kann er ungesparte Reit mit Hals. Und der zweite Rien ist, aber jeden einen ist doch ein anderer Mitzwe. Da vermacht er Broche auf jeden einen und man sagt, auf jeden einen man sagt man etwas anderes. Oder Kiddisch, oder Hagode, oder Benschen, oder man sagt alle. Ist in der Dalle Köse sind dort zwei Sachen. Ist dort die Stier Lecherus, aber alle sind auf das sind in alle und dann noch damit von mir redet bei jedem einen das ist alles wenn wir wegen die vier was schenken da kois khamishi ist nicht in dem gedda von kium mit zwei dalet koises wie sei khos der kois a was ich beim frierten sagt jedem einen so der stiele cherus und so deinem der rein von einer extra sache was man was mir sagt auf dem und man macht da bruch auf dem da ist anders beide sachen sind anders alle sind nicht scheiße mit trinkt dem nicht beis der mirolov is nicht besug a mir auf de dalet koises ist nicht dieselbe a mir was man sagt auf de dalet koises der da ist der rambam der rabbe rabbe der andere goin malt nicht das aber der da ist der rambam ist wenn der mir auf kois khamishi nicht khoisem be brocho der alle andere koises ist am ende der mit der broche kidisch ist mit der broche der gode fame trinkt macht ein gol ist macht der broche das muss man sagen gol israel fame trinkt im zweiten kurs dem dritten Kurs Benchman und dem vierten Kurs endet man echt zu mit der Broche. Was ich denke, bei dem Kurs Chamischi ist nicht Kurs im Bebroche. Was ich denke, der Mir auf der Dalet Kurs ist, ist mein Kurs im jeder von sie mit der Broche. Der Rebbe bringt darauf noch einmal eine Hore 30. Kedivra Ramba, bei Kurs Alef, der Kiddush ist der Broche. Bei Kurs Beis ist Eichet, bei Kurs Gimel, bei Kurs Dalet. Alle vier macht man eine Broche auf sie. Und mir seht mir mit Saiem nicht nur die Broche agoven und mir sei mit der Broche in der Gode. Wula je schloima, als der Kois Chamishi, was er sagt der Reuf, alle la Godel, als der Kois Chamishi, was er sagt der Reuf, alle la Godel von Oedel Hashem Kitoiv, Adal Narois Bovel, also ist doch der Rambam Klo, steht nicht am sagt alle Leute sind gesagt auf dem vierten Kost. was ob wir jetzt schlimm so ich kein mich und was ob man auf dem alle la godel der rabbi hat so ihre was ob was mit der rambam zugelegt mir von alle la godel sehr geschmack ich sag alle wo ich do auf klol zalle da koise schiki mit swoto agit alle und ich do zu dem ebersten auf die vier koise was hat schon getrunken was ist denn gewern am mit wir haben das damit wir reise man muss es trinken klol es ja sehr nicht noch am nicht noch rein von ich do auf die vier koise ich do auf kola mit was sie ist was man mit kein gewern belailo ze wen kann mir koim zer angeht nach richs aber sehr geschmack haben kein sogar da finf der kost is a do of the few koises hat of alle mit was mir getan matzes mit kalpas mit morge mit alle sach was mir ist was mir besser bei nacht zum seder aber mir gelernt in neues gimmel is da sehr geschmack leute is gimmel is as da mach leuke zwischen sei muss man kommen zu abschore was tut man oder ramba macht mir a geschmack abschore mir gibt dann im kois khamishi wir abtarten sagt und mir trinkt nicht mit der khakham im reden nur wegen vier und neber sagt as in stein ganze gemacht leuke der khakham reden wegen vier und abtarten legt so as da findet der khatril alte recht dass nur am gibt man und mir trinkt nicht alle alten mit trinkt nicht das ist was der ramba mal gesagt wo jetzt leim sagt oi sei bize jetzt darf noch verstehen wird man verstehen die kloschen ramba leute mit der weg gelegt mir soll der ramba malt hat verstehen dem die kloschen ramba der jetzt loy lim zoy kois khamishi und sagt nicht mit wenn man mufrer lim zoy kois khamishi kois zoy oi wie der Ran lernt. Der Rama will sagen, dass er mit wenn er Mufra hat der Rebbe gefragt, hat er darf sagen, klar mit wenn er Mufra. Leute, wie mit der Schawege liegt mir so, es wäre verstanden, der Rama kann es nicht sagen. Der Rama muss sagen, wie jetzt Leute ihm sagen, nicht, dass er mit wenn er Mufra. Für was? Weil der Losch mit wenn er Mufra, bei der Recht klar, was der Losch mit wenn er Mufra, bei Deik, als das ist ein Sofas, Schleimus, in Kium, mit wenn so. Sie gewähnt die Mitzwe, und dann kommt der Sofas, und sein Empfohlen, mit wenn er Mufra. Noch mehr, das meint nicht nur ich so was Mufcher in Kima Mitzwe alle der Gavre, nicht nur, dass er wird ein von der Gavre, was er tut, da muss sagen, wenn er nimmt der Kreis Chamischi, in das Mitzwe mit der Mufcher, er nimmt der Finiften, nur so, ich da Mitzwe mit der Mufcher, sind nur, nicht nur ich so was Mufcher in Kima Mitzwe alle der Gavre, nur Mitzwe mit der Mufcher, die Mitzwe ist Mufcher, die Meile mit der Mufcher ist in der Hefze der Mitzwe, in der Hefze von dem Finiften Kurs, ist dort der Ingen von mit der Mufcher. אל דרך לא שנו רמב״ם, והוא זה אמיר אז הזך, אז לא אין יפון, ומלרם, ונסימיץ, אנחנו נורגם על דוגמה וגדון קויס חמישי, דרמב״ם שחייב תוכל שם מצווה מן המופחר, נורגם על צד דוגמה, וכם שחוי שברינג, דרמב״ם ברינג את הגשמה כדוגמה, המורוב דרמב״ם רצ'ם וגדם, אל דרך לא שנו רמב״ם, דרמב״ם מניל חס חניקה, זוג בניגי הניר יש חניקה, מצוות סו, שיהיה כל בייס ובייס מד לקני רכות, מלכתחיל את הלא חייז, המצינטון אין ליכת יד נחת אין שטוב, והמעדר זה המצווה, Es sind dann jede Nacht geht eine, zwei, drei, bis acht, bis so ist Chaneke. Wer am Adel jöser als er? Der Losch ist Rambam, den dem Loschen. Wer am Adel jöser als er? Wer oise mitzwe min am Mufcher? Doi der Losch von dem Rambam. Is madlik ner le kolechot beleilo rishoin, und moisi ve oilech bucholailo ve leilo ne rechot, fa jed neinem, fa die ganze Stub. Is moisi ve oilech jede Nacht noch alicht. Es ist sehr Geschmack zugelegt, der Ingen von der Isofre von dem Kois Chamischi. Was der Rido dorten ist ein Neuftu im Mitzvus Neir Chaneke Gufo. Sei in der Chefze der Neiris Chaneke, kemen vua bemo kemachas da Arichas sich heilig chof, der Rebbe ist mazo dorten im Ingen, als in Neiris Chaneke, der Ingen ist als er macht, mehr Neiris ist die Chefze von Neiris Chaneke, ist der Ingen von Aido. Da fahr sagt der Rambam, wo ist der Mitzvah min Amufra, sa Mitzvah min Amufra. Wie bald das der Schiedus der Rambam, ist der Kois Chamischi. Nicht zu dem Gedda von Mitzvah Dalet Koises. Nicht zu dem Gedda von Dalet Koises, wie gesagt, früher. Macht das noch zu Zilib Rabtafen, was Rabtafen sagt, damit davon trinkt das nicht. Ist nicht scheich zu sagen, dass der Koisei ist mit einem Mufrer in Mitzvahs Dalet Koises. Also ich soffe, was ist mit einem Mufrer. Da fahrt nicht sich der Rebbe, der Rambam dem Loschen. Da fahrt sagt der Rambam, wo sagt der Rambam, ja? Die Jeschleil ihm sagt, Kois Chamischi, als aber Sunder, Zivu und Chiyuf, ein anderer Loschen. Wo sagt der Rambam? Die Jeschleil. Und da fahrt ist der Rambam, Marich, Belschoinoi, Jetzt sind verstehen ich, was mir gesagt friert, Leute Rabbeinu und Neuach, was darf der Rambam sagen, als eine Chöwe kmoi Arbo Koises. Weil da liegt Jöp, es ist ein Stück an der Chöwe ist da, aber nicht wieder Arbo Koises. Und nicht, ich darf sagen, eine Chöwe. Und der Fahre ist der Rambam, mach ich mal schön neu, der Koise eine Chöwe kmoi Arbo Koises. Ist Madgisch, als der Kois Chamischi ist nicht Chöwe wie der andere Koises, nur mehr nicht wie, wie Jeschloi. Wie Keniska, Loel. Was ist wie Jeschloi? Bald das macht Leute so oder nicht gemacht Leute so von Raptaf mit dem Tanne sagt der Rambam am gibst dem an und mit trinkt er nicht ist er nicht gehoi wie der Bock ist es sehr geschmack verständig der Rambam gewaltig geschmack was der Rambam meint da was er sagt und er macht Leute in shit macht der Abschore zwischen dem kommen sagen als der vier Köche von Rabbin Raptaf kommt er sagt das da fünfter macht er Abschore zwischen dem gibst er und mit trinkt nicht Und Leute im zweiten Pirsch, das ist nicht doch gemacht, leckes, wie ich sehe, der Tanne redet wegen vier und rabt auf und legt das da auf Hinfter. Und er halt echt damit trinkt nicht. Kommt euch, als Leute noch Rambam, kommt euch, und gießt dann den Hinfter damit trinkt er nicht. Euch wof. Wiene, Jeschoim Rim, als das, was man nennt, Kois Soich Lelio, ist verbunden mit Kois Chamischi. Darüber bringt er auf, wenn es sehr verteilt, wenn man noch im Helikale, wenn man in Pesach, Also da ein von der Koise Schleilio ist verbunden mit dem Koise Chamischi. Sie bei jedem Ende beim Seder kommt auch noch ein Menschen, gibt man an dem Koise Schleilio und das ist ein von Koise Chamischi. Wie bald ist da Plugte in Gimorre. Sie mit der Form der Koise Chamischi und Loi Ipseke Ilchese. Ich glaube, ich lege es in die Gimorre, sie mit der Form, sie mit der Form nicht, wie gelernt bis jetzt. Der Tane mit Raptafen. Der Fahr, mach mal Sofik, ist mit Mäusik dem Koise Chamischi und mit trinkt ihm nicht. Dem Koise Schleilio trinkt man nicht. Und der Fahrer ruft mit dem Kois, Kois Schleilio, sehr Geschmack. Verwusste man Namen gegen Kois Schleilio? Ondeitendig kommt uns weisen, damit, als wenn Elio wird kommen und wird mewahrer sein, alles Fakes, wird euch der Sofik, wegen dem Kost, nicht wahrer werden. Zum Bedarf von Makos Chamischi, zum Bedarf von Schamke Kos Chamischi. Warte mal noch, gegen Kos Elio, mit trinkt ihm nicht. Von Chok Yankev und dem alten Reben Schulchan Aruch ist aber Muchach, als da seinen zwei besondere Unionen. Der Rebbe Tarog bringt von dem Sefer Taina Menogim, das ist eine Sache, da fahren nichts nach Kois Chamischi, wo man ruft das an Kois Schleliyo, aber von Chok Yanke, von dem alten Rebbe Shulchan Aruch, kommt aus, das sind zwei besondere Sachen. Der alte Rebbe bringt in sein Shulchan Aruch, dem Psaq Aramo, Achar Dalet Kois Ois, Noagu Kol Yisroel mit Deures und Rishoinim, Shloi Lishtes Yain. Ja, Shaminik, aber trinkt nicht gar kein Wein, noch die vier Kois Ois. Im Loi Lezoyrech Arbe, כגון שהוא איסטניס, אז האיסטניס, או שהוא טועב ארבע לישטויס, הרות המוירדיק דורשטריק, אביל טרינקן אפס, ואם אין לו שער משקין רק יין, יש לאטר לו לישטויס קויס חמישי. זאת אומרת, אל תראה במה זה מטו צטרינקן הקויס חמישי, עובר, ולא ימרו לו אלה לגודל, ונשמס, וישתבח עד החסימה. ימול כן הטרינקן, אפינפטן קוס. Und in Friedrichen Siemen, der Rebbe will auch ausbringen, hat der alte Rebbe mit der Chokianke besorgen, dass sie nicht ein Sach drehen, wie der Teil am Anogem sagt, hat der Kois Schleljo, hat es mit dem Kois Chamischi. Und in Friedrichen Siemen sagt der alte Rebbe, der alte Rebbe bringt von Chokianke, wenn neu agin bei Medina ist Eilu, lim soi Kois Echot Joisa ma Mesubin, ve koiri noi soi Kois Schleljo Anovi. Sehr, du hast zwei andere Sachen im Ganzen. In der Friedrätter wegen dem Medien von קויס שלילי יו, דנו רטה וגנים קויס חמישי, וסה אינה ויל טרינקן, אז זה טוי, אז זה איסטניס. דרבי גטוס מדי גזם פונק לא. פון דם איז מובון, עד זה נצפי בזונדר הזך לגמרי. ועד כדי כך, א', אז זה שתיין, זה אין פננדר גטיילת, אין צפי בזונדר הסימונים. אין אין סימר רטה וגנים קויס שלילי יו הנובי, ואין אין נקס סימר רטה וגנים מיים פון, דם קויס חמישי. בייס, זה ורו אנגרוף מתנדר השמויס. Der alte Rebbe ruft immer um Koish Leilio und im zweiten, in dem später dicken Zimmer ruft er immer auf Koish Chamishi. Er will trinken nach Koish Chamishi. Der alte Rebbe kann sagen, er ist durstig, er will trinken, trink Wein. Der alte Rebbe ist mal geschnein, es ist ja Koish Chamishi und er darf sagen auf dem, der Loschum sagt noch einmal auf den alten Rebbe, er darf sagen auf dem, alle la Gottel, wenn nicht maß, wenn ich stabe, hat er Chassime. Und er ruft das um Koish Chamishi. Und sie oben in sich, Rotim, Vedinim, Schoinim, Semise, Se andere dinim im ganzen. Der wird dann gerufen Koish Leili, der wird dann gerufen Koish Chamishi und se andere dinim. Licht das Koish Chamishi, ob man mater gewinnt, le mische Zorich hulu. Ey, das ist eine schwere Matze, wenn er muss trinken. Und er hat nicht keine andere Sache, ist mir ne mater. Und der Mord, ich kann dann trinken gleich. Da versorgen wir auf alle la Gottel, ma schenken Koish Leili, yo, neuer geben, bin in Seilu, nicht nur als jesch le atir. Neuer geben. Am Mimachtos, Aschenken der Kois Chamishi, trinkt er nur, wenn er muss. Das sind zwei Chilukim von dem Kois Leliyo mit dem Kois Chamishi. Und Gimel, Chiluk Achi Gottel. In Gimel, der dritte Chilik ist der größte Chilik. Mis Moisek nur Kois Echot, Yoisa Ma Mesubin. Der Losch von dem alten Reben, ist nur agim bei Bedinen Seiru, Limi Zer Kois Echot, Yoisa Ma Mesubin. Ein Kos, mehr wie alle, wo sitzen dort. Das heißt, das ist der Kois Leliyo. ושייך לסדר כל המסובים. נית כן קויס לכל אחד, מגיש לי שם כקויס לכל אחד. מה שאין כן, דקויס חמישי ודר אל תראה בזוקט אין דם שפטר דיק סימן, המטרינק את אין, אבל טרינק אין הקויס חמישי, ועצמות מטריק ואין צוי יד נהנם, ולכה דו דצו אונקומן. קויס לליו איז אינה, מה שאין כן, דקויס חמישי, כן זה נעז במסדר, דו דרי מנשם וזבילן, פיר מנשם וזבילן, אלה וילן, אלה זה נמצה וזה מוזן טרינקן, זה אומני שבסנדרש, מגזה טרינקן הקויס חמישי, ונזה זוגן עובדם אלן, ודרלת רבי זוגת אלן, ונשתבח ונשמס, ודנון טרינק הזה. וזה מובון, אויר בנגיע לרמב״ם ושיטוסוי עם קויס חמישי, לא יודע מדבר פרשן, כי איך הדשית איפה נם רמב״ם. וסל כניסקה לו אל, אז נשתמה אתר עוד הרשוס. נו ויש לוי, Der Rambam doch gesagt hat, sehr schlecht ist Chiyuf. Wie jetzt soll dem, so kann da vorangissen auf den fünften Kurs. Verwurzel, er macht Kehlo ab Schorre zwischen dem Tanekam, mit dem Tame, mit Rabtaufenden. Also das ist nicht der Chiyuf von ein Kurs für alle Mesubin, nur ein Kurs für kol Echot, was ist Mekayim, mitzlas Dalet Koises. Und gedirf le Scheunoi, jesch loi lim zoig. אפילו נש יש לימזויק סתם כוס חמישי. נדר אלתר בזו, דר רמב"ם זוג ולושן, יש שלוי לימזויק. פוס יש שלוי, יתר אינה. זה יהיה גשמק פשטנדיק, ועוד הרמב"ם זוג דו, ועוד לויט וידר, דר רבי ברינקטר הרבה איך אתם חיליק פון לויט רמב"ם, מידם, ודר אלתר רבי לרנט עסתק את צווי אנדר סורט עניונים, ודר רבי תמזגן את דרי חילוקים מן דמיניים פון כוס חמישי, מן כוס בשליליו. אוי זיין, הביאו בדרך אפשר, בפנימי יש עניונים. נימי שיהם דרבי מאזר זין, ועוד א', כוס חמישי, ומכוס בשליליו זין, צווי בסונדר זך ויש גילרנט, בעיוניהם ודיניהם כנעל, שינגנצן אנדר סורט זכן ודר אל תראה בברנקטוס, ונגזוק דדרי חילוקים עם זה, ונוח מהרבייז, מגיפינת את זה עניונים אופכים. מגיפינת את זה ממש אופכי שדיקה זכן. בקויס חמישי פסקן דרמב״ם, ויש לו לימזוי קויס חמישי. אבל לפויל, איזמן זכני שנוי אגזוי. כן המחת שם כקויס חמישי. אין שולחנו רוחס דפסק הלוכה, אז איזנור האתר, לאיסטניס אדר טויב ליש דער אלטער רב אין שולחן אורך פאסכן דא ונידוס נובנס נורה אטא ונאיסטניס אדר טויב ליש דאס דער רב לייקט אין אורך 42 און לאויו שגם רמבם עצמוי לוי נוהג בו זה בפויל כי דוסוי של בנוי הרב אברום בן רמבם און ווייטר דער רב מאזל זיין וואס גיינט דער רסטער אין אורך 48 וואס דער רסטער פאוס דער רמבם צטאק נישט גיטון אייב דער רמבם שרייבט אבער יש לוי אט דאך גדאפט מאכן קויס חמישי Das ist alles, was man redet wegen Koi Chamishi, als der Poel ist mit sich nicht neu gesehen. Wenn ich gehe Koi Schleiliyahu, ist einfach ein Dover. Der Kos wird nicht der Mann, den Gemorre und Rischöinim, nur bloß in Achroinim, und dafke der Kos ist Gewora, Minig, bechol Tfutzes Yisroel. Das ist eine interessante Sache, eine aufrichtige Sache. Der Rambam sagt das Wort, als jesch Leilim so Koi Chamishi und gesagt friert, als wenn Leute abtaufen, auf ungesamt für den Kos. Und mir tut das nicht ein, da will der Rambam hat das nicht getan allein. Wenn sie kommt zu dem Ehen von Koishleliyo, ist das nicht der Mann in die Gemorre und nicht in Rishoinim, noch in Achroinim. Und von deswegen ist jeder Eid, in jedem Stub, was da seht, gibt es noch nach Koishleliyo. Wo ist der Rezber in dem? Wir schwimmen das Wort über sie. Wenn gefühlt hat Zadda Shove in die zwei Koises, wo es lefi anal, man trinkt sie nicht. Wenn gefühlt hat Zadda Shove, wo es man trinkt nicht dem Kois Chamishi und man trinkt nicht dem Koishleliyo. Mi zeno Moizek. Was davon ist verständig, als beide seine verbunden mit der Saar, Woide und Madrege, welche ist Echer von der Woide zu Odom, bemeinste Bepoel bestehe. Geschmack, in Pnimis und Jonim, weiß das auf der Saar zur Sache, als ist das Eiche Saar, aber wir kennen uns nicht, Bepoel ist nicht Scheich zu der Woide zu Odom. Sie Echer von der Woide zu Odom, da vertrinkt man das nicht. Und was, das sind beide, sein Kois Chamishi, sein Kois Schlelio. Und das ist der Pirus Pnimi, in dem, was der Rambam ist Messiaim, Bekois Zeh, אינו חויבו כמו ירבו קויסס. את כן זוג מקויס זה אינו חויבו. עוד אבל יש לו יש גינוג ויש לו למזוג, תדר אינה פשטיין עוד רמב״ם ויל. זה שפרבונד מדמת רגע ולאחר זה איכר פון חויבו. אינו חויבו. כי ידוע ביו, ויש דם ביו, וגשמק מביו אין דם עושה דרין, בי אין תפילה ערבית רשוס, דרין פון רשוס זה נוח המול איזה איכר פון דמיין פון חויבו. דרין פון רשוס, דפה זוג דרמב״ם ויש לו למזוג, אז האם פון רשוס, it was any was the echer von avoid as odom da far side im kosh lelio side im kosh khamishi trink man nicht na so sehr bin egal kosh lelio und der verbund mit der mina geule was ist echer far avoid as odom side der kosh khamishi side der kosh lelio oi fres zemer avos am zetem beit nach hat shove was sind beide echer von avoid und beide trinkt man nicht aber bekein oi fres der besorgen aber bekein ist da khilik beine kosh khamishi is madgish ados is an inyem was kumt beemshech khamishi lavoid asod sagt mich das anaya kos der alte rabbi shulchan aruch und der rambam alle reden wegen dem wie rufen sie das son kois khamishi das meint das hat der scheich zu der erste vier da vier und das da fünfter was schenken kois shlelio das als mach kois khamishi was schenken kois shlelio is a besonder sach kumt nicht als khamishi beemshech zu der dalet kois is rot nicht zu mit der avoid shlifnese זה מאוד עוזר, אינטרסנטה זך, אתם חיליק צוויש נם קויס חמישי ונם קויס של אליו. אתה חושב את הלכוי רבי דאוב מהעיני וזה נאיך אף ונעבוידה, אבל זה אמר די חיליק, דה קויס של אליו אינו חסך הטיפרה ודה קויס חמישי. קויס חמישי עוד נוכבס השייך הסודני, אינפו נפיר קויס מרופתם חמישי, קויס של אליו איז אינגנצן, עוד אינגנצן שכשייך של עבוידה שלפני זה, שנה איזך אינגנצן, האחר איזך אינגנצן. ויש לו עם הרבי ובזה דרבת סמאזו זין, ועוד עסיס. dem schoche al dei kois khamishi kum dav ke durch dem und noch dem es dort ich lebe savoy das dort um lifnese kois khamishi und zu tun und sie kum durch dem was der mensch hat getan da void hat getrunken die vier koises al der kham vuer wegen der risaruse de leile a gimel was wird nim schach dav ke noch dem wieder odom grei zu anasar schlimm der alter bringt rop in kotetoren shirashirim אז דו דריי סורט מיס ערוס איז ערוס אייסערוס דו איז ערוס דה ליילה אדער איז ערוס דה לטאטע וואס דאס וועקט פון דיס ערוס דה לטאטע דאן דו איז ערוס דה לטאטע וואס דאס וועקט פון דיס ערוס דה ליילה איז ערוס דה ליילה ברנגט איז ערוס דה לטאטע איז ערוס דה לטאטע פון זיך מאויער ברנגט דאס זעלב זאך אַ שפּוי מיל מיילו דאן דו דה דריטע וואס איז ערוס דה לטאטע קען גאר נישט אנקומען דאָטן זא זא איך דאַרגע וואס ער זאך איך זעלב זאך דויך אין דעם מינימום פון אַ משוך פון קויס חמישי עוד שטום מדה מיניים פון, עוד שטום מדה מיניים, נוח דה שלימו סעבוי דה ליפני זה, ימול כן זה דה ריניים פון, דה דרגה פון איסרוס דה לילה הגימו. בודה, למייס אם פועל, קומת דה שון דוטן. ודה ריבר, ואה דה קויס חמישי דה מונטין גימורה, וזמן הגויני והרמבה. אפר דה קויס חמישי ואה דה מן דוטן אין גימורה, וני גויני. וני ין הזמנים, אם זה חנדרן נוי גיוון, ידר הפרזיך ואווי דוסוי, לים זה קויס חמישי. ימול דוטן יוג גמחת קויס חמישי. Favos, was soll sich zu tun zu der Avoide? Sehr Avoide gewinnt in der Sache echer Darge wie unser Avoide. Am See Gademinien von Kois Chamischi. Wie der Kois Chamischi hat das Scheiß zu sehr Avoide. Weil sehr Avoide ist doch, wie es steht, doch schön im Kemalochim, Chulu, und ach so, Dore, bitt mir, bei uns kann das nicht sein, also sag, ach so, Dore, ein, wir sollen kennenlernen an Kois Chamischi, wie der Rebbe geht so ein Klo, ובלילה סדר ובשתיאס דלת קויסס את גיוון, זייר אבוידר, שוינים כמלוכים, יש גוון אין האחר אויפן, ובשלימוס, במילא זייר אבוידר גיוון, הקלע אוף אויפן מן דם שוכף ונדם הדרגה החמישיס, ולכי ספרבונדן, מתן קויס חמישי. דפר אם זה יוגי, גשתלת הקויס חמישי. איי בזיי אין דער רבזוקט דער שיינם כמלוכים אומ זיי יוגי ניצט דער קויס חמישי פאס דער רמבה מוס נישט גיטון דער רב אין נאכט אין 40 סקונדן Es maß bu, ma sha Rambam le poel, lo ino okay? Der Rambam der sicher gewen von die von schönen Kemalochim, es lo ima scho bigdei le alois, gamelo shlo yo yo khoilem le agia le madrege zu, da mir al koise. Wenn er nimmt da koise, wo tog gewen ganz anders wie allem. Er nimmt nicht kein koise mit dem Ruf geben der alle, was seine gewen jemol so nicht gewen scheich zu dem Miriam von der weide in die dalet koise zu kennen zu kommen zu dem kois khamishi. Velochein, o ye mekhavn לכלו אל קריאס אלה לגודל על קויס של יין, אף שאין זה מגוף ועצם או אמירה על קויס דלת. אוף דם פרדן קוס, אותה מחווים בין איך אתם אלה לגודל, מזוג תוך אוידו להשם כתוי וזוג מן תוכן תכת, אותה נוח גזוג תכת, אותה מחווים גבין זוגן, את יו גזוג דם אינים ווס מזוג תוך קויס חמישי וגזוג תוני בשיחה, את מזוג דם אלה לגודל ודוס דה קפיטל כופלה מדבוב ונטילים אוידו להשם כתוי ואלסס כאילו אילום חזר על הפסוקים, דפר או דרמבה מוס נשק איתון, זה יהיה גשמק. תוסע על זה מורד וגן זה, אשר אין כמדרסינו אלו, דאי כבס את המשיכה, וזה אבוי דאי נשת פזוי פיל בשלימוס, אז איזול זיין הכלי ראויה, ודרל תראה בזוג דם לושן עשר פלים, סדר אחר המדרגה, דפר איס קויס חמישי נשנויק בדרסינו. דפר איס קויס חמישי ואתה כדמנטים דגימורה, ונזמן הגויינים, אבל זה הוא מוסיוג איתון. אבל קויס של אליו, גנצה נוזח, איז אין שייך שיד נהנה. קויש של אליהו יש פבונד מיט דער מונה פון ידן בביוס וואס שטelt נא קויש של אליהו אז ער גלייב אין אליהו נאָב אז ער קומען און מבאס זיין די גאולה וואס זיי חוס דער דרב זיי געשמאק אין חצוי ריבוע די פארשטנדיק פון אמשר דיברי אד מורזוקן פארשטנדיק פון אמשר דער אלטער רב זאגט אז דער נוגה בנגיע לקויש של אליהו זאג דער אלטער רב באמשך צאת חול אסא צייף און דזעלב זאג שטייט איך אין חוק יאנקב לאש פון מאלטן רבן אבער קצת מיט קוימויש נוי יגים שלו לינו אל חדורם שישיינים שום בליל פסח שטו ערט אבער זיגים פון בזר גפירט פסח בנחת דאס נישט פארשלאסן די טיר פאבוס כי אולי שימורים לכל בני ישראל לדוי רויסו אז אבי זיגן ימול אז אז אין לו יציא מגולוס הזה ואם יובו יליו את ורטר רב אליו הנובד קומן ימצו פסח פסוח ונצא לקרוס ובמהירו דרלת רבי בן דקצו, ואני מאמינים בו זה, ויש באמון הזו שכר גודל. מי גלייד מן דם, ונדי אמון יגיד הרי בשטר גרוי של שכר. ונו יגיד מבדין נסי אלו חולו, וזפו נזמו ונו פושוט, אז עושה סקושו ושייך שדר אמונה, אין דרגו להסידו. דרלת רבי זו כלו, wenn ne ge von koise shleli yo sagt der alte rebet beim schon zum von dem zusammen seif als mir macht koise shleli yo bezahlt mir koise mit neue zu nicht verschlissene zimmern verwasser mir war das elia no soll kommen was der munne ist dabei jednen welch zeinen alle maaminen bnei maaminen nicht gucken die gewelle häufen seiner weide ist bei koise war gluim ist bei ihm doch ständig bei golui weil kolponim bei pnimi ist nafshei ist dabei jednen Der Rebbe zeigt dann noch einmal zu dem Rambam Milchas Gershon. Was dort steht, dass am Neitem Käufen ist ja schon immer Reutzani. Wie kann sein Käufen ist ja, Gerd darf sein, darf geberotzen. Käufen ist ja, der Jezeror stärte. Durch Käufen ist ja, geht er weg der Jezeror, es wird nicht gar nicht zurück der Nefesh Elikis. Nefesh Elikis will mir keinem in alles, was der Rebbe ist da sagt. So, der Rebbe ist bei jedem Nidus, da bei Käufen ist ja Gluim, ist bei ihm da ständig, bei Golui, weil Kolponim, mit Pnimi ist Nafsch, hat es jeder Rehner. Die Emune bewies am Mashiach. Nicht nur Maamin Boi, Na der alte Rebbe sagt dem Loschen dorten, mechakele biosoi. Ich der Rambam in Hilches Melochen sagt er dem selben Loschen, mechakele biosoi. Welche seine Nazivu Yashem, beteuro she biksav, u beteuro she balpe, dem inyem fun, de emune, un mechakele biosoi. Wer der Rebbe? Wo später mir gefind sich, in ikwese dem Mishiche, nehmt er zu der Geule, als mehr und starker ist das mehr bei ihnen. Wir halten noch mal mich bei etwas in der Mischiche. Ist der Emune im Moschiach ein Sach starker, wie sie gewähnt? Priert. Und der Riber ist Davke bei Deure Sachreunim. Nisgale und Nispaschen geworden der Minig von Limsoi Koisech und Joisa am Amesubin ve Koire Neusoi Kois של Elio Hanovi. Chotsch, als in die Friedeke Deure ist, gefind man nicht wegen dem, der Goli, als ich wenn ein von Kois של Elio. Und das ist Alef, Kois Echot, is Yoisa Mikol Miklolos HaMesubim. Sie einer und das Echer von allem zusammen. Weil bei sehr Schlewaier, dem Dirk Aloschen von Alten Reben, Limsoi Koisechot Yoisa Me HaMesubim. Der Alter Rebbe kann sagen, Limsoi Koisechot, Koisechot. Und Koire Neuse Koise Schleliyo. Wo ist der Alter Rebbe Madgisch dort dem Koisechot Yoisa Me HaMesubim. Damit ist der Alter Rebbe Merabes, als Eliyahu HaNovi kommt und wird einer von dem Mesubim beschluchen als Seder. Gewaltig. Der Pfarrer sagt der alte Rebbe dem Loschen, hat Yoisa me HaMesubin. Der Koss weiß, dass Eliyahu HaNovi kommt, dann wird einer von dem Mesubin. Und der Koss ist einer Echa von dem Mesubin. Yoisa me HaMesubin. Weil die Emune von Iden Beleil seh, Leilo Shniglo Alei Melech Malchai Melochem HaKadosh Baruch Hu Bechvoidoi Ba'atzmoi. Man sagt in der Gode, in dem Piske, Matzo Zu, in welche kommt Begolui und Begashmiyus, Kois Yain, Die Emune von Niden Beleilo Se, und sie kommt bei Goli Begash, bis nach Koisi ein von Eliyahu HaNovi, das Guwe bringt, und ist Meurer, als Eliyahu HaNovi, soll sich gefinnen bei jedem Seder. Als, was hast du auf Teufel? Yoisa Mikol HaMesubin. Aber bei Yachad im Se, er sagt, Yoisa Mikol HaMesubin, ist Eliyahu HaNovi, bei Yachad im Se, steht sein Kos zusammen, auf dem selben Schulchon mit Koisi HaMesubin. Man macht Kos fahren, fährt den Kos, alle oben dem Kos, so da Koisi hat Yoisa HaMesubin, Koisi Shul Eliyahu. auf dem selben Schulchan mit Koisis HaMesubin, bis das er es echot min HaMesubin. Ich sehe, Shabbat Parashas Koirach, Tovshin Dalet Mem, Leil Beis de Pesach, Tovshin Choftes.